Hizqiyol 3-bob. U menga shunday dedi: Ey inson, men senga berayotgan bu o'rama qog'ozni olib yegin. So'ng Isroil xalqining oldiga borib, aytganlarimni ularga yetkaz. Men og'zimni ochdim. U menga o'sha o'rama qog'ozni yegani berdi. U menga dedi: Qog'ozning hammasini yeb, qorningni to'yg'as. Men qog'ozni yedim. Uning ta'mi asalday shirin edi. U menga yana shunday dedi: Ey inson, endi borib Isroil xalqiga mening gaplarimni ayt. Men seni qiyin va murakkab tilda gapiradigan xalq oldiga emas, balki Isroil xalqi oldiga yuboryapman. Agar men seni tili tushunarsiz bo'lgan ko'p xalqlar oldiga yuborganimda edi, ular senga albatta quloq solishgan bo'lar edi. Ammo Isroil xalqi senga quloq solmaydi. Ular hatto menga ham quloq solishmaydi. Ha, bu xalq qaysar va o'jardir. Mana qara, men seni ular kabi qaysar va o'jar qilaman. Sening boshing toshday qattiq, qayroq toshdan ham qattiqroq bo'ladi. Ular isyonkor xalq bo'lsa-da, sen ulardan cho'chima. Dahshatga tushma. U gapida davom etib, shunday dedi: Ey inson, senga aytadigan gapimni ikki qulog'ing bilan yaxshilab eshitib, hammasini dilingga tugib olgin. So'ng surgundagi yurtdoshlaring oldiga bor. Ular senga quloq soladimi, yo'qmi? Ularga egamiz Rabbiy shunday demoqda deb gaplarimni yetkaz. Ruh meni ko'tardi. Shunda men orqadan kelayotgan qattiq gumburlagan tovushni eshitdim. O'sha tovush egamizning ulug'vorligini uning makonida madh qilinglar deb aytayotgan edi. Men jonli mavjudotlarning bir-biriga ishqalangan qanotlarining tovushini va yonlardagi g'ildiraklarning guldirosini eshitdim. Ruh meni boshqa yoqqa olib ketdi. Men achchiqlanib, jahlim chiqa boshladi. Egamizning qudrati meni qamrab olgan edi. Men Kavor daryosining bo'yidagi Tel Ovufda yashayotgan surgundagilarning oldiga bordim. O'sha yerda 7 kun davomida o'zimga kela olmay, gangib o'tirdim. 7 kundan keyin egamiz menga o'z so'zini ayon qildi: Ey inson, men seni Isroil xalqiga soqchi qilib tayinladim. Og'zimdan chiqqan har bir gapimni ularga aytib ogohlantirasan. Agar men fosiqqa sen albatta o'lasan deb aytsam-u, sen esa o'sha odamni bu haqda ogohlantirmasang, hayotini saqlab qolay deb uni fosiqlik yo'lidan qaytarmasang, o'sha odam o'z gunohi uchun o'ladi. Biroq uning o'limi uchun men seni javobgar qilaman. Agarda sen fosiqni ogohlantirsang-u, u esa fosiqlik yo'lidan qaytmasa, u o'z gunohi uchun o'ladi. Sen esa o'z joningni asrab qolgan bo'lasan. Agar solih kishi yomon yo'lga kirib, gunohga qo'l ursa, men uning oyog'iga to'g'anoq solaman. U qoqilib yiqiladi. Bordi-yu, sen o'sha odamni ogohlantirmasang, u nobud bo'ladi. Men uning qilgan savob ishlarini esga olmayman. U o'zining gunohi uchun o'ladi. Uning o'limi uchun esa seni javobgar qilaman. Bordi-yu, sen solih kishini yomon yo'ldan qaytarsang, u senga quloq solgani uchun yashaydi. Sen esa o'z joningni asrab qolgan bo'lasan. Egamiz menga o'z qudratini ato etib, shunday dedi. Qani, tur. Vodiyga tush. Men sen bilan o'sha yerda gaplashaman. Men turib vodiyga tushdim. Egamizning ulug'vorligi menga zohir bo'ldi. Men u yerda ko'rgan egamizning ulug'vorligi xuddi Kavor daryosi bo'yida ko'rgan ulug'vorlikka o'xshar edi. Men muk tushdim. Ruh vujudimga kirib, meni oyoqlarimga turg'izib qo'ydi. So'ng egamiz menga shunday dedi. Uyinga kirib, eshiklarni ichidan qulflab ol. Ko'chaga chiqa olmasliging uchun seni arqonlar bilan bog'lashadi. Sen bu siyonkor xalqqa tanbih bera olmasliging uchun men seni gung qilib, tilingni tanglayingga yopishtirib qo'yaman. Ammo ularga aytadigan gapim bo'lganda, seni yana tilga kiritaman. Ularga egamiz Rabbi shunday demoqda deb gapirasan. Senga quloq soladiganlar quloq solsin. Quloq solishni xohlamaganlar esa solmasin. Axir ular isyonkor xalq-ku.